Ukrainako gerraren testu inguruan, Polonian, kazetari lanean ari zela atxilotu zutela hilabete baino gehiago igaro da Pablo González-entzat, hilabete baino gehiago Polonian preso dutenetik. Errusiaren aldeko espioitza lana egitea leporatu diote Poloniako agintariek, otsailaren 28an atxilotu zuten eta geroztik familiak ezin izan duarekin harremanetan jarri. Azken ordukoa da kontsulak bai, egon izan duela Pablo Gonzalezekin, eta horren inguruan aritzeko gurekin dugu goiz honetan zuzenean Oiana Goiriena, Pablo Gonzalezen bikotekidea, egunon Oiana.
Bai, egunon.
Espainiako kontsula esan dugu Pablorekin egon berri dela espetxean, haren bidez jakin duzu ondo dagoela, no jaso duzue kontsularen deia eta ze esan dizue Pablori buruz?
Bariko arratzalein ditu osten kontsulek, esan ez goizin egon zala beraz, goizin ere berdi bueltan edo, eta esan ban, bueno, nahiko ondo topau deuela, animoz, ba, bueno, egoerin berak dekoen egoerin barron ba nahiko ondo, eta osasunez bebai, asko argaldute, asko, ba, 10 bat kilo edo lauaztetan, baina horretatik aparte nahiko ondo.
Dena den, ez zuekin, eta ez da bere abokatuarekin ere ezin izan du hitz egin, eta irakurri dugunez, zuen gutunak ere ezin izan ditu jaso, ez. Nola azaltzen dizuete hori, nola ulertzen da hori?
Bueno, azalpenak emon dauzen bakarra bera konsule da, eta, bueno, hasieran esatezkun, Poloniako burokrazia oso luzia izetzen dela, nazpilatxue, bueltak emon behar zaten dizela, baina berape hain luze jotie ez teue azaltzen. Horreaz bakarrik, burokraziaz bakarrik ez da azaltzen, ize bostazte, bizar etorko diz bostazte, ba, ize bostaztetan inkomunikautea gotie.
Eta zuek, zer susmo edo beldur duzue? Zer dagoela horren atzean uste duzue?
Ba, ni pentsatzen dute nahi da bela, bera desmoraliza. Berari zentzazin omon bakarrik itxigule, desanparaute dauela, eta bori, bera morala ikutu nahi da bela. Batez bez jakinde, bariku goizien, galdekatu inbela zerbitzu sekretuek barriro. Orduan, nik pentsat nire susmueda, galdeketa horretara erun nahi izen bela morales bajo.
Maiatzaren 29 arte egongo da behin-behinean preso, rezoak eskualdeko auzitegiak hala erabakita, Poloniaren gutuna jaso zenuen zuk zeuk horren berri ematen, eta gutunak dio frogak daudela esateko Errusiaren onerako operazioak egin zituena.
Ez dino olakorik, ez zebe. Gutunek esaten duen bakarra da, behin-behineko espeetxe aldizen egongo dala, maietzen 29 arte, Resufeko kartzelan dauela, fiskaltzan esku. Ez dino besterik, ez zebe egutunek. Aha. Ez akusazio zein dan, ez frogari dauenik edez.
Egoera honetan, eta akusazio hori, espioitzarena zabaldu dena, bai ez datzen bada, 10 urteko espetxe zigorrare izan dezakela ikusita, beldur zarete ikusita inkomunikatuta jarraitzen duela, auzi saio bidezko bat izan dezakela uste duzue?
Nik ez. Nik horren susmu eta horren ikarie badekot. Badekot, ze Poloniako gobernu ez tabil nazioarteko legediz debeteten, eta oin espadabilitzen den jok espatzoa zerrezaten, gero be bardin inaldeu, eta epaiketa bezagit, ez bidezko bat euki.
Herritar eta eragile ugari ari dira publikoki babesa adierazten Pablori, plataforma bat ere sortu da, erakunden partetik ordea babestuta sentitzen zarete Oiana?
Ez hainbeste. Batez be erakunde zentraletatik, Espainia mailako erakunditatik ez larrei, egiz esan.
EITB-ko erredakzio kontseiluak ere salatu du Gonzalezen atxiloketa aste honetan bertan Oiana Goiriena, Pablo Gonzalezen emaztea. Mila esker zuen egoeraren eta azken nobedaden berri emateagatik hementxe Goiz Kronikan zuzenean, eta ea ez dugun berriz gai hau eta zitzegin behar ez da seinale txarra izango eta.
Hori, eskerrik asko.